What's up, Mabuligang?
Pare.
Ah, kaya, parang naninibago.
Pare, parang ano. Pare, yung setting natin.
Maganda, maganda, parang naninibago. Kasi, parang na-invite mo ako, another Dugan Sessions lang, tapos...
Wait. Nasaan ba tayo ngayon? Andito na naman tayo sa isang edisyon ng...
Ultugan Session!
With Kenneth Abude at kasama ko ang aking co-host na si...
Ben!
Shoutout nga pala kay Fox! Siya ay, ang nag-invento pa.
Naalala ko si Fox. Parang few months, last year. First ever kong sumalang nang tagal niyo akong niligawan. Siyempre, pakipot ako eh.
Oo, napaka-pakipot mo. Pangilang episode ka? Tanda mo?
Hindi mo tandaan pa.
13? Una noon, kami dalawa ni Fox. Pilot episode siya. Tapos sumunod noon, I think kay Solo.
Solo, tapos si Jaime. Tapos ako.
Pangapat ka, pare. Tapos ni bago ngayon, oh. Anong nakapansin mo sa ating setup ngayon?
Ngayon, parang medyo al fresco tayo. Tapos malayo, ah. Malayo yung lang
tayo natin.
Parang nasa Batangas City.
From Makati, all the way through Batangas City sa Boops Burger. Shoutout nga pala sa Boops Burger.
Lagi-lagi. Lalo si Kuya Mungge.
Baka pa na ang batok.
Whoops! Meron pala silang bagong in-offer sa inyo ngayon. Kapeng Barako.
Tapos, Whoops Coffee, pare. Whoops Coffee.
Nakagandaan daw
nito. Speaking of Buldugan ba nga pala, pare? Nung naalala mo dun sa last episode natin na ikaw yung guest. Kasi yung co-host ka before nun eh, si Fox eh, di ba?
Oo.
Nung ikaw yung guest, kamusta experience?
Nakapanibago syempre. Parang ina-hot seat kasi magkakalala tayo from the start na parang ang common grounds lang natin is trabaho. Sa mga nakapanood or hindi pa nakakapanood, do check it out dun sa kanilang...
Ispatan nyo, yung season 1 namin ng Uldugan Session, nag-guest din namin dun sa Joven. Correct. And now, co-host ko na. Ganong kabilis.
Isang napakalaking privilege.
Ano ba yung naging ano natin? Ano yung naging structure natin before? Kung naalala mo.
As far as I remember, pare, para siyang ano eh. Yung bawat isa dun sa tatlo, magbibigay sila ng kanya-kanyang word tapos bibigyan mo siya ng context.
Correct.
Tapos parang...
Yung mga words na yun, naalala mo pa?
Naalala ko kasi sa akin yung sensible.
May maganda akong word dyan eh, naalala ko eh. Term ng Batanggenyo yun eh.
Meron.
Pero ano mga words na malalala?
Pet peeve?
Aha.
Tama ba?
Oo, pet peeve.
Yung ayaw. Pangalawa, panumbe.
Pare. Paano naging meaningful yung panumbe? Ispatan nyo sa episode natin.
Correct. Okay. Batanggenyo ako, pero yung term na panungge. Panumbe, parang bago siya sa akin. So, sa amin kasi, duraan eh.
Duraan.
Pero yun, bago sa akin. Third, syempre ako yung nag-introduce nun.
Ano?
Yung sensible.
Mali, significance. Yung
sensible na part, which is yung significance. Ganda
pare. Pero disclaimer, no? Kung sa last season ng Uldugan Session, ay pumipili tayo ng 3 words. Ngayon pare, babaguhin natin yung setup.
Teka lang. Tanong ko lang. Bakit biglang nagbago? Bakit? Anong meron?
Alright. Siguro I would say, dun sa last season ng Uldugan Session, pare. It's just a normal like conversation ng magtatropa. Kasi, kita mo yung mga naging guest natin. Inner circle natin.
Correct.
Si Solo, si Sir Jay. So, shoutout Sir Jay, no? Yung
Papa
mga
Jay.
Ano mo dyan, scholars mo dyan.
Jaime Sins. Magandang gabi, si Papa Jay.
Ayun, tsaka si... Si Kiko, pare, okay. Naging tsaka ikaw, di ba? Inner circle natin yun. Kumbaga, I would say, testing waters nung time na yun.
So, na-test mo na yung waters.
Yes, sir.
What's in it para mag... Ang tagal eh.
Oo, pare.
Kasi kung
mapapansin mo, from Uldugan Session, Season 1, na random kwentuhan, na merong mga sensible topics.
Mm-hmm.
Aral, pulot,
correct,
na konting kulitan kasi para hindi mo wala yung... Alam mo naman yung nature natin.
Based sa personal experience ko, parang... Napa-open up ako eh. Yung mga bagay na hindi ko alam sa'yo.
Before, ang tagal natin magka-work. Right? Kulitan, asaran, uldugan. Right? Tapos dumating sa point na nagkaroon ng uldugan session sa bahay ni na Fox at doon natin na deep dive yung lalim, yung sense, kung ano yung ating other side.
Without detaching ourselves doon sa totoong bahay.
Yes, kaya right now, sa season 2, by the way guys, season 2 na to ah. Season 2 na to kasi, pucha, kita niyo naman yung event natin, Al Fresco. Sa season 2, which is ngayon, babaguhin natin yung setup.
Yan yung tanong ko.
Instead
anong
na 3 words, pare, gagawin natin siyang interview type na merong special guest.
So may special guest.
Yes, yet. Sir. Special guest, pare. Tapos meron... yung mga sets of questions natin dyan, more of makaka-relate yung mga aspiring na, alam mo yung may mga duda sa sarili. Kita mo naman yung branding natin, pare, pakita mo. Make it happen, pare. Yung may mga may duda sa sarili, yung mga takot sumubok, takot mag-umpisa, doon makaka-relate yung mga audiences
tama,
natin.
Tama, tama. Maganda na ito,
pare. Oh, pare. And very fit yung magiging audience natin dito. I mean, yung magiging guest natin dito.
Oh, kasi parang
ba?
Na-surprise lang din ako nung in-invite mo ko, sabi mo may malupit tayong guest. Tapos, bago mo, feeling ko, bago mo siya introduce, isa pang, meron akong isang question na bago sa akin, bukod sa bagong place, bagong episodes, bagong season, bagong setup, bagong mga gamit.
Yes, sir.
Di ba? Naka-dual camera setup pala kami para sa mga aspiring na
come to? Come on.
Tapos may mga condenser mics na rin kami.
Yes, sir. Courtesy by Local Def and Local Oops Burger.
Oops Burger, Kuya Mungge, maraming salamat pala. Shoutouts pala kay Madam Greta at kay
congrats nga pala, no? Madam Greta at Kuya Mungge sa pagdating ni Faya, no? Tatawagin ko pa rin siyang uno kahit anong gawin niya.
Naman.
Ano yung tanong mo?
Ito pa, napapansin ko kasi parang this time, before closed room setup tayo.
Correct.
Ngayon, alfresco siya. Dumayo tayo ng Batangas. Tapos may mga audiences. Anong meron?
Eto na nga.
Hindi, para lang alam ng mga tao. Tawag-confuse ko kasi set niya to eh. And partly, in-invite lang din ako ulit to spearhead yung talagang pinaka-pilot episode. Pakisagot naman eh. Sinililit.
Pre, ganito kasi siya. Ang derivation talaga ng season 2 ng Uldugan is from personal insights nyo. Alam mo naman lakbay natin sa personal insights.
Yes, sir.
Live siya. Patak, or parang lapag ng lapag kada event with live audience.
Correct.
Real life stories na nakakasalumuhan natin live.
No.
So now, why not i-convert natin siya na may mga audience din para at least may ano, interaction with them.
So magiging participatory na siya.
Yes, sir. Kaya later on, no, after ng segment, meron kaming portion wherein pwedeng mag-interact yung mga audiences. Like, so, for example, meaning, meron silang tanong sa like sa guest, which is mamaya i-introduce ko. Napakalupit ng guest nito, pare.
Real-time question and answer portion to.
Walang take to kagaya dati. Dami natin take to, di ba?
Kasi pare, ulit-ulit. Mali ka nang nasabi.
Oo, pare.
Ayusin mo.
Kakatatin yan, kakatatin.
Huminga ka ng malalim. Pare, ganun.
Correct.
Gets.
So, ayun. Ano, introduce natin ang ating...
Sino ba yan? Sino ba yan?
Malupit to.
Gaano kalupit?
Na-interview ko to. Wala ka kasi nun eh. Na-interview ko to pare nung Padaloy 1.
Nung nakaraan lang,
Padaloy 1 event. Actually, ano lang siya eh. Parang, kung if my memory serves right, parang sa latter part na siya pumunta eh. Kumbaga...
Humabol.
Hindi naman actually humabol. Kumbaga parang hindi na nasaksihan yung parang pinaka-start ng program and such.
Pero...
And nakita ko siya, sabi ko, pucha, ito yung ano ah. Ito yung... Like, lumalabas sa mga skits si Mungge sa Local Dep. Ang lupit na aktor nito. Pare, aktor ng Local Dep, hype man ng Trishas. Trishas, pare, kilala mo yun?
Hindi.
Hindi ka hilihitin mong taga Batangas kasi.
Taga-kabilang side ako
ng Batangas. Taga-kabilang side ka, nasugbo ka, layo mo eh. Hype man, pare, ng Trishas.
Trishas.
Sobrang sensible na tao. Kasi, pucha, very evident yung naging encounter namin. Las Padaloy.
Feeling ko nakwento mo na yan sa akin eh. Yung sinasabi mong na-miss out ko kasi hindi ako nagpunta.
Oo. Kaya iniingit kita nung araw na yun eh. Pero wag na natin patagalin pare. Let's give it up for Mr. MC Johnny. Let's go!
Woohoo!
MC Johnny in the house, yo.
Ayun naman pala. Sir.
Magandang gabi,
sir. Nice to finally meet you.
So, mauna pare, no?
Sige pare.
So, ngayong special na episode ng Uldugan Session, MC Johnny. Siguro nagtataka ka kung bakit ikaw yung napili namin, no? Somehow, baka may mga question sa utak mo. So mainly, ayun, sinabi ko sa iyo kanina sa introduction pa lang, na-hook up talaga ako, pare. Sa, alam mo yun, yung naging flow ng usapan natin. At saka sabi ko nga kay Jobin sa partner ko, pare, very suitable to na maging first guest natin sa season 2 kasi yung sense nang sinabi niya during our interview, parang ang sarap niya pang i-deep dive. Oo, pare.
Halukain natin siya ngayon.
Yes, sir. Kung mamarapatin mo, MC Johnny, pakilala ka naman sa ating mga audiences. Ito nga pala yung camera mo.
Yan, MC Johnny nga pala, hype man ng Trishas, isa sa mga aktor ng local dep. Alam niyo na kung saan ako hanapin sa Trishas Bar yan. May mga, ano din ako, may grupo din ako. Busy Boys, shout out nga pala sa mga grupo ko, kay O'Neil, kay RYMC, kay AD, at kay Buda Ban. Yan. You know what it is right now. Big shout out sa kanilang dalawa at sa Abude. You know what it is.
Thank you, sir!
Speaking pa rin ng RYMC, Rymac tawag doon, no?
Yeah.
At nandito siya ngayon, eh, no? Shout out, paring Rymac, no? Andyan din siya. Salamat sa mga audience natin. Paring Rymac, andyan din si Ethan and Chick Bros at walang sawang pasasalamat kay Kuya Munggay ng Local Dep, no? Para sa ating unang tanong, pare. Umpisa na natin, wag na natin patagaling, no? Hindi, bago pala tayo magtanong. Isang malupit na kwentuhan muna. Aside from kilalang hype man ng Trishas, pare. Ano bang pinagkakaabalahan pa ni MC Johnny bukod sa pagiging hype man ng Trishas, hip-hop artist, at aktor ng local dep? So, may mga hindi pa...
Siguro, ang ginagawa ko lang minsan pag nasa bahay lang ako, ano, magsulat. Magandang sulat, yung magdasal, yun. Isa yun sa ginagawa ko. Siyempre, may mga negatives na nangyari sa buhay natin eh.
Correct, syempre, correct.
Di ko masasabing perfecto ako, pero siya yung tipo ng bagay ng si Lord yung makakatulong sa akin sa mga bagay na, kunwari, mga free time ko, papasalamat ako sa mga bagay na kung ano man natatanggap ko, meron or wala, lagi kang magpapasalamat.
Papasalamat ka pa rin. Mismo. Data, nag-agree ako dun, Dol. Parang kahit hindi tayo mapagkakatiwalaan, at some point sa araw-araw natin nagdadasal pa rin naman tayo, pare, pagpasalamat yung mga bagay na meron tayo or wala, 'di ba? Para namanggit mo yung sulat,
'yun.
Ano yung ibig ko sabihin doon sa nagsusulat?
Mahilig akong magsulat ng about sa life ko. Yan, nagsusulat din ako. And then sulat ng kanta,
journals, yung, tapos kanta.
Yung tipong kailangan kung ano yung nangyayari sa akin, kailangan babalikan ko siya. Kunwari may negative na nangyari sa akin araw na to, kailangan i-improve ko siya. Kailangan ko siyang pag-aralan bakit ko ginawa itong bagay na to.
Correct.
Yan. Kailangan ko siyang balik-balikan.
Para siyang nagkakaroon ng journal tas checklist in one, ano?
Yan. And then bukod doon, sinusulat ko din yung mga about sa life and health ko din. Kailangan healthy din tayo kasi sa gantong edad natin, hindi natin pwedeng maging kampante tayo sa mga correct ginagawa natin kasi hindi natin alam kung hanggang anong oras tayo.
Correct, correct.
Yan. Tama, so maganda pa rin yung pinapangalagaan mo yung katawan mo.
Correct, correct.
Kasi yung health mo, siya yung pinakaginto ng katawan mo.
Tama yan, tama. Yeah. Nabanggit kasi niya yung edad eh. Medyo nag-worry ako sa'yo.
Hindi ba sa'yo? Parang di lang nagkakalo yung edad namin ni MC Johnny. Eh, ikaw ilang taong ka na ba?
Next question, dalawa. Next question, pare.
Speaking of, like, parang sulat nga, nagbanggit mo kanina na sulat. May mga original composition ka? Kasi di ba artist ka, nagsusulat ka ng kanta, may mga original composition
meron
ka?
Meron naman tayo mga original na.
Baka naman pwede tayo mga hingi ng konting sample dyan. Kahit mga konting verse lang kay Papa MC Johnny, ano, pare. Mamaya, no? Kasi may event pa ito mamaya sa Trishas. So, oh, pare, event mamaya sa Trishas. Makakalapag tayo dyan. Tingnan natin. Pero yun, ba pwede mo kaming bigyan ng like short verse para lang, alam mo yun, ma-crunch natin ng onti yung kung gaano ba kalalim ang MC Johnny sa pagsusulat ng kanta, pare.
Sa akin kasi, siguro sa events na lang.
Sa events na lang?
Para surprise. Yeah. Kailangan nilang malaman na surprise muna yung mga sasabihin natin. Kasi para puntahan nila tayo sa event. Oh, Padaloy 2! Huwag niyong kakalimutan.
Yan. Kailan yan?
Yan na, alam niyo na.
Pare, Padaloy 2.
Bukas na, Padaloy 2. Huwag niyong kakalimutan. Pwedeng nandun ako, pwedeng wala. Di natin masabi. Surprise na lang. Surprise.
Nakaka-excite naman yan. Kita binigyan ng sample ngayon, biniting kayo, para siguradong manood kayo bukas.
May far, pare. Kaya, kapag kayo sa Trishas, o kaya bukas, sa Padaloy ito, makikita niyo si MC Johnny, pare. Na?
Napakahusay. Magaling din yung ganun, parang may marketing, ano siya, ano.
Pero speaking of, ano, kanta, nagpe-freestyle ka din, ibig sabihin.
Nagpe-freestyle talaga.
Sample pa.
Actually talaga.
Pare, ito, baka naman mapagbigyan mo kami sa freestyle.
Freestyle. Siguro ngayon,
naka-focus ako
sa interview natin eh. Yung freestyle kasi nandiyan lang yan, diyan mawawala. Pero mas gusto ko yung bigyan natin ng aral yung mga manonood natin. Doon ako naka-focus talaga.
Napakausay ng sagutan. Parang di tayo nabigo sa pagpunta natin ngayon dito.
Eh.
Coming from someone na kagaya mo, I'm not judging both of them, ano? Parang, ang titigas nung tayuan, iba talaga yung uldugan eh, parang, too good to be true palagi pag nakikita mo, parang, ano kayang i-impart sa akin itong tao na to? Ang tigas ng tayuan, tatuan, alam mo yun? Pero pag nagsalita, ang lalalim, ang gentle, alam mo yun, parang mayayain. Pare, parang magiging maganda yung takbo ng interview na to. Ano?
Yes, sir.
Tingin mo, ano?
Pare, may tanong ako.
Sige.
Alright. Umpisa ako sa isang, siguro, I would say, medyo, i-shift natin ng konti yung mood kasi medyo kulitan kanina, di ba? Shift natin yung konti yung mood. May pin-repair kasi kami dito na sets of questions.
Yes, yes, yes.
Alright. Ito, meron akong isang question dito na tingnan natin yung magiging insight mo. And somehow, feeling ko, makaka-relate yung mga tao, kami din ni Jobin, kasi right now, as we speak, kami ni Jobin, we are facing people just like you, right? You're facing people para magpa-hype ng tao sa Trishas. And kami naman, we're facing people to have their insights sa segment namin na personal insights yun. Now, my question is, I would say, meron kasing mga, or ako kasi, may sinasabi ako, ito pa ulit-ulit ko itong sinasabi kay Jobin in terms of communication. When you communicate to people just like you and just like us, we have this level of communication kasi. And one of which, or three of which, dinisect namin to actually nung biyahe namin papunta dito. Para ano yung level of communications? Sabi ko kay Jobin, para meron kasi tayong level 1, level 2, at level 3.
Mm-hmm.
Level 1 is when you communicate sa surface level, which is the audience, the social media, the world,
mm-hmm.
yung kaya nilang i-digest.
Yeah.
Right? That's the level 1.
Mm-hmm.
Level 2, when you communicate to your closest friends and family.
Mm.
Right? Kasi may mga information na hindi natin pwedeng i-disclose sa buong mundo,
mm.
pero pwede natin i-disclose sa mga closest friends natin and family.
Sure.
And level 3 is communication to yourself.
Yeah.
May mga bagay na oo, pwede sanang i-communicate sa mga closest friends, family members, pero there are times din natin makakaila na parang, sige.
You'd rather talk to yourself about it na parang ikaw na lang magkaroon ng para ba?
Self-realization.
Iba't ibang reason. Pwedeng ayoko kasing madamay sila.
Yeah.
Gusto ko kasi, alam ko kasi sa sarili ko na kaya ko, tol, given na lalaki tayo, right?
Mm.
May mga times na kausap natin yung sarili natin, muni-muni, I can do this, I'll make this happen, hindi ko muna ilalabas.
Mm.
Kaya ko itong resolbahan mag-isa. Mm. Now, going to my question, in relation dun sa nasabi kong levels of communication, naniniwala ka ba na kailangan mo minsang ilabas yung sarili mong kwento para makalaya ka sa kwento ng ibang inaako mo?
Actually, kailangan mo din ilabas kung sino ka talaga yun. Kasi hindi ka nila makikilala kung naka-stuck ka lang sa isang pwesto. Parang laruan, tipong yung tayong mga bata. Pag nakalagay lang dyan, hindi mo ginamit, naka-steady lang yan dyan.
Mm.
Pero pag ginamit mo siya, masaya ka.
Correct.
Diba? Kailangan mo ilabas yung happiness mo. Kailangan meron kang kaibigan na makakausap.
Correct.
Meron din kasing tipo ng tao ng pag may problema, hindi ba lang kausap, lalong nalulubog. Pero pag kinausap mo yung kaibigan mo, doon mo lang malalaman na may halaga ka sa tao.
Correct.
Yun pare, para sa
parang
akin.
Ang take ko doon kasi, parang yung individuality yung tinutukoy niya. Yun. Makikita mo yung individuality niya kapag nag-express siya sa ganung paraan.
Mm.
Parang sa toy, kung hindi mo siya lalaro, hindi mo ma-appreciate yung pagiging laruan niya, di ba? Ganda.
Makes sense.
Kumbaga parang ano eh, oo, Vincent, may me time tayo, right? Pero mahirap din kasing magkulong sa sarili mong mundo na wala kang kalaro.
Mm.
Kagaya ngayon, di ba? Kalaro natin, parang pusong bata din at the same time with the sensible touch of topics na napag-uusapan. Mm.
Masample ko lang din yung parang, yung sa sinabi mong yan, parang yan yung kanta kong Dilim.
Yun! Pare, nagpatigim na pare, title pa lang, Dilim.
Kasi meron akong verse doon na nakasulat na sa second verse ko na, ako ay minsan ay parang ikaw, minsan masaya, madalas ay ligaw. Kaya dilim. Nakakulong yung isipan mo sa dilim pero hindi mo alam kung makakawala ka.
Ako,
kaya minsan pag nakakita ka ng liwanag, nasisilaw ka.
Okay.
Kasi kaya nga, kailangan mo bang magpaka-stuck sa dilim?
Correct.
Kailangan mo ilabas yung sarili mo. Para kailangan mong palayain.
Parang lalim nitong tao na to.
Sabi ko sa iyo.
Saan mo kasi ako dinadali? Parang plano ko mag-deep dive lang sa Mabini. Dito mo ako pinag-deep dive eh. Grabe.
May takeaway lang din ako dun sa sinabi niya na about dun sa liwanag, right? May sinabi kang liwanag. Ito, catchphrase lang to na narinig ko sa isa sa mga closest friends din, no? Na there are times, kita mo yung liwanag, pero minsan pag sobrang lapit mo, napapasok eh. Right? Pag sobrang lapit mo sa liwanag, apoy pala yun. Ang ano dun, ang parang tawag dito, kumbaga yung breakthrough dun, pag lapit mo, instead na papasok ka, maging apoy ka.
Yun na.
Diba?
Nangyari ganun. Pero dalawang klase ang meron ng liwanag. Kasi minsan pag sobrang liwanag na, nabubulag ka na eh.
Correct.
Yun na. Meron parang, di ko rin masabi, baka mamaya maging mali sa pag-intindi ng iba. Kasi parang, sabihin na natin pera, nasisilaw kapag sobrang dami, nabubulag ka sa fame, money, lahat ng mga kamalian sa mga buhay. Kaya nagkakameron ng masisilaw ka sa liwanag.
Yun yung liwanag.
Kaya nagkameron ng kantang dilim.
Balanse pare.
Pusay.
Iko-quote ko lang yung sinabi sa akin ng tropa. Alam ko, alam mo to. Shoutout kay Lorenzo Ilog. Sabi niya pare, if there's a light, there's a
fire.
Shadow. Balance. Parang yin yang. If there's a light, there's a shadow. No? Wala.
Pare, pag-senso kasi naalala ko, puro kalokon.
Speaking of yin yang, shoutout nga pala yan. Kay Onel yan. Kasi
shoutout.
Ako yung black, siya yung white. Kasi negative thinker ako eh.
Oh, so,
siya yung okay. Positive ko. Siya yung pag may mga mali ako sa buhay, ipinapositive niya ako. As okay. In, si Onel nga, shoutout kay Onel. Best friend ko nga pala yan. Yan.
So, shoutout, Onel, no? Yung best friend mo, nandito sa old
world.
Yin at yang, pare. Kumbaga parang, sa every conversation, may kontrapelo. Kasi healthy din yun eh. Right? Para at least mabalance mo or makalibrate mo, ano ba yung hindi natin nakikita sa other side of the coin? Kasi minsan puro tao lang eh. Paano yung ibon? Hindi natin na...
Ano kasi, sa atin, yang at yang tayo eh.
Parehas?
Hindi. Yang ka na kontrabida ko, yang na bata. Ano yun? Tinanggit ko kasi yung edad eh. Medyo, ano, bubanking ako dun eh.
Ikaw, pare, baka may tanong ngayon.
Pare, ano lang, medyo malalim yung iba kong tanong, pero eto isang bagay lang kasi nabanggit mo yung dilim, nabanggit mo yung concept ng liwanag, yung differences, pati yung mga individualities and stuff. Sa tingin mo ba, tawag dito, you have the that kind of peace na kinikerry mo ngayon? Kasi parang tinatawid ko dun yung dilim tsaka yung liwanag. Tapos, apart from that, yung yin yang na sinasabi mo kasi negative ka tapos may positive na aspects ng buhay mo which is ina-embody ng kaibigan mo, anong part dun yung masasabi mong at peace ka or natin mo ba yung peace sa in between yung liwanag tsaka yung dilim
or kahit yung right now niya
yung ngayon yung
saan yung peace kailangan mo munang maranasan yung kamalian kasi paano malalakdawan yung negative kung hindi mo mararanasan yung kamalian. Ako, marami akong kamalian sa buhay. Ang peace sa akin, isinuko ko kay Lord lahat ng kamalian ko. Yan. Kasi, one time kasi meron akong mga bagay na ginawa na tipong parang, bakit ko ba siya ginawa? Sabihin na natin na na-tempt tayo. Hindi natin masasabi yung mga masasarap na bagay na hindi natin alam kung mali na ba siya. Kaya meron tinatawag na masama pag sumobra.
Yes, sir.
Yan, para sa akin, para sa mga kabataan to, yan. Although, masarap naman maging astig eh. Parang, syempre, astig ka sa mata ng iba. Pero, minsan isipin nyo din yung sarili nyo kung tama pa ba itong ginagawa ko? Kakatuwang pa ba ako ng magulang ko? Although, okay naman to sa mata ng iba. Oo, masaya sila sa'yo. Pero sa sarili mo, masaya ka ba sa ginagawa mo? Tama pa ba to? Ganun na nangyari sa akin na may mga nagawa akong bagay na mali, pero pinagsisisihan ko din. Mas maganda na yung, di man ako perpekto, pero masasabi ko na may nabago ako.
Correct.
At ease ka dun. At ease ka dun. In peace ka dun.
In peace ako.
Kasi di ba, kapag katama yung decision mo, meaning, pag at peace, pag may peace of mind ka, pag at ease and at peace yung puso mo,
yes.
I-accept mo siya, without a doubt na at peace ka.
Mm.
And speaking din sa ano, no, sa message sa mga kabataan, ewan ko lang, just nagpa-pop lang ngayon sa utak ko, ano, pare. Parang ano siya, ang swerte ng mga kabataan ngayon.
Yes, yes.
Kasi
yes.
Alam mo bakit? Before, pare, sa era natin, or sa era namin, sa era natin, pare, nung ano, syempre mga way back, let's say, 2000s, no? Yung internet, di ganun kaputok. Yung references, parang, alam mo yun, pag nag-aaral ka, punta ka library, check ka talaga, aklat, di ba? Ngayon, one click sa internet, andyan na. Life lessons, click ka lang YouTube, andyan na. Right? Kumbaga parang, ano eh.
Experience-based lahat. Mm. Hindi yung parang nakita mo lang na share na random, pero, di ba kasi random yung share, tas totoo naman pala. Di ba? Parang, ang hirap kasi i-differentiate yung learnings at saka experiences noon versus ngayon. Kasi, itong sinabi ni Kenneth na sobrang suswerte ng mga bata, all access na kasi kayo eh.
Mismong.
Hindi nyo naranasan yung ano eh. Yung ginaganon kapag nadapakakalo yun.
Tsaka diba sabi nga, ang pinakamagandang teacher mo daw experience. Right?
Mismo ka.
Eh yung mga bataan ngayon, ang dami ng like influencer na mga pwede mong pakinggan na maayos, like lang mga motivational speaker na pipiliin mo nga lang din kasi there are some na parang for the clout lang eh. No?
Mismo.
Iba yung intention and stuff. Pero yung ibang influencer na, alam mo yung sinashare na agad nila yung like 5 years or 10 years, 20 years worth of experience niya na mababasa right, mo, right. Maririnig mo, mapapanood mo, putya parang na-defeat right, mo na agad right. Yung ano.
Yeah.
Speaking of experience pare, sa sobrang easy access ng lahat ng mga bagay na meron ngayon, lalo-lalo sa mga bata, across all ages naman yun eh. Alam mo yung, ang paniniwala natin before, best teacher kasi is yung experience. Pero alam mo ba nowadays, parang may nabasa akong quote na ganun. Hindi yung personal experience mo yung best teacher. Yung experiences ng ibang tao. Kasi nagiging basis mo na yung experience nila. So, bakit ko siya gagawin? Nag-fail siya doon.
Correct.
Kasi hindi mo pa na-experience. Bakit gagawin ko siya? Kasi doon siya nag-succeed.
Mm.
So alam mo yun, ganun ka-easy yung access nyo. Dapat ganun din ka-bright yung utak nyo, i-accept yung fact na nasa kamay nyo na yung decision kung susundan nyo ba yung experience niya na yun o hindi. Kung maapektuhan ba kayo positively or negative.
Puso pa talaga yung salita no, na based on your experience talaga. Eh, no? Doon talaga nakabase yung mga bagay.
Mga edad nila.
Sa mga edad, mga kuya ko.
Mga kuya natin.
Kasi doon tayo, pare.
Hindi, kami yung magka-edad dito. Hindi, ano. Going serious tayo sa next question na MC John. Ano. Ito, I would say siguro ibibase ko tong tanong na to. Na pwede kong i-relate din yung sarili ko. Eh, personal. Yes. Personal ano to. Mm. Para at least makita ko din like yung version ng ibang tao. Especially MC Johnny. Na one of the sensible person na nakakausap ko din.
Yes.
Nagkaroon ka na ba minsan? Or nagkaroon ka na ba sa buhay mo, pre? Na nagduda ka sa sarili mo? Tapos paano mo siya in-overcome?
Actually, sa career ko, nagduda rin ako kasi tutuloy ko pa ba to? Meron din mga doubts, merong mga hate kasi merong mga tao na ayaw sa akin. Mm-hmm. Actually naman, pag nagsisimula ka, pag hindi ka pa naman ganun kagaling, may correct. Mga tao na ayoko dyan. Wala, bulok yan, ganun.
Misan nga kahit magaling ka na eh, hindi mo napiplease lahat eh.
Meron yung tipo na magaling, gumaling ka na, pero hinahanapan ka pa. Correct. Although goods naman yun. Kasi kailangan mo mag-improve na mag-improve na mag-improve.
Constructive mo yung titik eh.
It's sa madaling salita na kailangan estudyante ka ng sarili mong templo.
Correct.
Yun.
Estudyante ka ng sarili mong templo.
Mismo. Ikaw yung magtuturo sa sarili mo. Kasi
Lusay.
Pag hindi mo tinuturoan yung sarili mo, ibig sabihin, ano, hanggang dyan ka na lang.
Stagnant.
Kailangan lagi na nabuo nga yung salita sa local dept na keep moving forward. Yan.
Shoutouts kayo mong
Mismo. Bibi shoutout sa local dept at ang may-ari ng Whoops Burger. Alam niyo na yan.
Let's go.
Yeah.
Ganda nun, pare. Parang ano din, mai-relate ko lang dun sa sinabi ni MC Johnny na ganda nung takeaway ko dun sa estudyante ka ng sarili mong templo. Iko-quote ko lang din yung sinabi ng isang tropa. Malapit sa atin to, pare, si Giko. Sabi niya kasi, pare, just to share, minsan kasi sa buhay, dapat hindi mo din paghaluin yung mundo mo sa mundo ng iba.
Right.
Kasi yun ang magiging point of comparison kung paano ka mape-pressure, tsaka kung paano ka magiging like, ano, adaptable sa bagay. Kasi, kahit right now, yung mundo ko ngayon, mundo ng Uldugan Session. Sinantabi ko yung mundo ko dito personal, sinantabi ko yung mundo ko sa corporate office, nandito ako sa mundo ko. Ngayon, pag pinaghalo ko yung tatlong yun, madidiril ako. Guguho yung mundo. In related doon sa sinabi niya, estudyante ng sarili niyang templo, kailangan focus ka sa templo mo.
Mundo mo yun eh, di ba?
Yes, yes, yes.
Paano mo ibabahagi yung mundo mo sa ibang tao? Kung yung mismong mundo mo, hindi maayos. Hindi mo napag-focusan ng maayos, di ba?
Sabi nga ni J. Cole, there's no such thing in life could be better than yours.
Exactly.
Pero mas masarap i-share yung buhay kasi mas magiging better.
Yeah.
Like, shoutout sa mga, sa inyo.
Yun na.
Tsaka yung sarili mo kasing templo din, I would say yun kasi din yung, ako nakikita ko siya na ano eh, yourself kasi, yun yung pinaka-controllable na factor sa buhay mo. Kasi hindi mo makakontrol. Like, let's say ngayon, umulan. Right? Umulan. Pero nag-adapt tayo. Pero, yung on top of that, ang controllable na factor, sarili mo pa rin. Kung paano ka magre-react sa sitwasyon. Parang yung nabasa ko din somewhere sa, ano pare, sa isang libro na pinakita ng tropa. Parang, in terms of adaptability, let's say, may gumukulong tubig. Naglagay ka ng itlog, naglagay ka ng patatas. Yung itlog tumigas, yung patatas lumambot. May ibang tao, makatikim lang ng konting, alam mo yun, dagok sa buhay, lumalambot. Yung iba naman, tumitigas, nagsasarado yung puso. Pero alam mo yung magandang takeaway ko dun, yung breakthrough dun sa dalawang yon, yung pangatlo. Alam mo yung pangatlo? Pare, kape. Yung kape, ilagay mo sa mainit na tubig, nag-iba yung ukulay ng tubig. Adaptability. Right? Kung paano ka magre-react sa sitwasyon.
So, maraming sila, nagsasama sila, nagbe-blend dapat.
Yes, sir.
Ano, lumalalim tayo ng lumalat? Iba yung level lang. Iba yung season 2, no? Parang lumalalim ng lumalalim. Tapos yung mga guests mo, parang, dati ba kayo mga diver? Ang lalim,
parang. Pare, salamat sa pagkakataon talaga na to, no? Pero hindi pa tayo tapos. Gusto ko lang talaga appreciate yung presensya ni...
Ganda. Si hindi talaga nasayang yung punta namin. Umulan umaraw, usapan na namin yun, pero kahit umulan at parang babagyo, yung mga uncontrollables na yan. Nakokontrol natin ngayon, no? Tignan mo. Nakokontrol din tayo ni Johnny, no? Kasi ganda nung takbo nung yung flow nung usapan, eh. Parang iba pa.
Okay, may tanong experience. Ako. Feeling ko may tanong ako.
Nagmahal ka na ba?
Hindi, pare.
Joke lang.
Kasi Johnny, nasabi, parang may ano ba yun? May jowa ba yun? Kasi ba mamaya yung mga maging sagutan.
Correct.
Kasi pare, ako, I have a partner siya. Yes.
Magandang tanong yan. Gusto yan.
Ako, may buhay ako.
Tanong mo.
Pare, may minamahal ka na ba ngayon?
Actually, may girlfriend
yun. Shoutout ba pare?
Shoutout nga pala sa girlfriend ko, kay Beverly Batikanyo. Shoutout sa'yo, B. You
know? Yeah!
Actually, mansari namin eh. Celebrate kami. Kanina, nag-celebrate kami kanina sa tropa.
Pasensya na na.
Shoutout nga pala.
Thank you. Sorry.
Pero pinakamagandang bagay
happy
dyan.
Happy mansari nga pala sa'yo, B.
Bumawi siya ng bati sa'yo. Tignan mo. Hindi lang niya sinabi siya personal. Pinarinig pa niya sa buong mundo. Kaya kayo nakikinig. Pare, pati mo mismo.
Love you, mahal. Di ba, isang sabi ko lang, love, bukas nga, pare, bukas lang ako, kahapon lang ako nagpaalam. Nasa trabaho, sabi ko, love, meron kami Uldugan Session, ganto ganyan, gumagawa ako ng poster pack, pagka-post, parang FYI na lang ako. parang FYI na lang ako, hindi ka nagpaalam ha, FYI mo na lang, ikaw, paano ako nagpaalam?
Bye, mga anak. Hello. Hindi pa pawisan ako sa kape ni Kuya Munggi. Ang sarap.
Si MC Johnny ba yung hot seat? Oh my God. De. Again, shout out sa Whoops Burger dun sa bagong labas nila na product, no? Ang Whoops Coffee, pare. Tikman nyo. Hindi nga, wala nga palang sugar to, pare. Anong ginamit?
Stevia, pare. Totyal.
Totyal. Stevia. Saan nga naman, katoang na katoang, pagtaglamig, tag-ulan, ay, pagtaga-Batangas ka pare, kaping baraw talaga, tas tuwangan mo pa ng Whoops Burger, diba? Now, going to our next question kay MC Johnny, ano? Siguro, tundan muna ulit ng konti sa konting kulitan. Ito pare, I don't know if naalala mo pa yung sagot mo dun sa last question ko sa'yo na nag-personal insights. Dun sa kung kakausapin mo yung buong mundo. ano yung gusto mong sabihin sa buong mundo? Naalala mo ba? Di ba, parang sinabi ko doon, in three words, kung paya mong pagkasyahin or short phrase, ano yung gusto mong sabihin sa buong mundo? Naalala mo ba?
Kung iisipin, di ko masabi kung ano na yung nasabi ko. Okay, actually talaga, sorry, minsan makakalimutin din talaga ako. Sorry ah.
Uncontrollable naman siya.
Wala namang
perfect. Oh, wala namang perfect.
Sorry talaga. Pero kung i-revise mo siya sa akin, baka maalala ko eh kung ano sinabi ko. Pero kung babaguhin natin, baka may masagot pa akong iba pa.
Sige.
Pwede natin. Sige.
Kung yung version naman ni MC Johnny ng Old Dogan Session, para kausapin ng buong mundo, hindi na in three words or short phrase, kumbaga parang let's say, may one-on-one to kayo sa buong mundo. Kakausapin mo yung buong mundo in terms of, let's say, life advice, address mo sa mga kabataan, or let's say in general, ano yung pwede mong sabihin sa buong mundo?
Sa akin, ang pinakamaganda kasi yung salitang pagmamahal. Kasi salitang pagmamahal kasi pwedeng magkameron ka ng motivation sa pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa ginagawa, isasalba ka niyan sa buhay mo. Kasi pag may salitang pagmamahal, ibig sabihin nun, may aahon mo yung sarili sa kahirapan dahil tayo na laging pagmamahal eh.
Correct.
Direct ka lagi. Kasi laging may joy siya. Kasi mahal mo yung ginagawa mo eh.
Foundation
mahal
siya
mo yung sarili mo. Hindi mo mapapabayaan lahat.
Correct.
So, parang ano kasi pag nagmahal ka, autopilot siya eh. Right? Kumbaga ina-enjoy mo lang eh. Dumadaloy ka lang pare. Tapos yung pagmamahal dapat, nag-uumpisa sa
sarili.
Sarili. Kasi hindi mo kayang mahalin yung ibang tao.
Hindi mo mamahalin yung sarili mo. Yan eh.
Dapat. May madadagdag ka.
Wala pare.
Parang ano.
Hindi ko sa inyong dalawa eh.
Hindi, napakaganda no. Kasi kung i-deep dive nga naman natin, kung ang bottom line ng lahat ng, let's say, insights ng tao, meron silang pagmamahal.
Yes.
Pucha, walang gera.
Mismo.
Napakaganda.
Peace, not war.
Correct.
Kaya minsan, masasabi mo, ang sakit sa kalooban na Pinoy ka, pero kapwa Pinoy mo yung umaano sa'yo.
Correct.
Diba? Nangyayari yun. Sorry sa mga masasabi ko ganun. Kasi, imbis na magtulungan tayo, mag-ahonan tayo, nangyayari nagpapahatakan tayo. Kasi yung nagkakameron kasi ng paligsahan na kung tawagin. Pero kung ipo-point out mo yung salitang pagmamahal, wala sanang negative na nangyayari pagmamahal lang yung ilipaglalaban mo sa lahat eh. Tama ganun lang.
Gag-agree ako dun pala.
Another question, MC Johnny, no? Given the fact na isa ka sa malupit na hype man ng Tricias, in terms of goal naman, usapang goals pare, meron ka pa bang like, let's say, ina-eye na goal, short-term man siya or long-term, meron ka pa bang parang, alam mo yun, bilang sa estado mo na I would say, nandiyan ka na sa peace of mind mo, pero yung isang MC Johnny, meron pa ba siyang goal na inaay?
Sa akin, pinaka-goal ko talaga. Galing ako sa magulong mundo talaga eh. Galing ako sa mga kaguluhan sa like sa Makati. Natuto ako ng mga kamalian. Actually, sa Makati talaga ako galing. Doon talaga ako lumaki, doon talaga ako tumira.
Saan sa Makati?
Barangay Valenzuela yon. Shoutout nga pala sa Barangay Valenzuela. Sa district mga taga sa amin, 9158 gang yon. Alam niyo na yan, mga taga Pateros. Pateros Street yan. Yes.
Patero Street.
Barangay Valenzuela. Barangay Valenzuela. Yeah.
Taga-distrikto naman ako. Kumembo naman ako.
Yun nga. Actually, yun nga. Naranasan ko yung mga maling bagay. Galing ako sa broken family. Ganyan. Pinaka-goal ko sa buhay. Not perfect, pero yung magkameron ko ng masaya at nabubuhay na pamilya. Yan ang pinaka-goal ko talaga. Kasi, yung pera, di man naman madadala yan sa langit.
Correct.
Pero yung mahal ka ng pamilya mo, yan yung pinaka-tine-treasure talaga. Family. Yan. Family and love. Yun sa akin. Kaya sabi ko nga sa mga kabataan, hanggat meron kayong magulang, mahalin nyo. Hanggat nandiyan sila. Kasi sa lahat ng mga pwedeng magmahal sa inyo, tatalikuran kayo ng kaibigan, pero magulang nyo, hindi kayo tatalikuran yan. Tandaan nyo yan.
Shoutout sa lahat ng mga magulang namin dyan na nagmamahal sa amin.
Yung shoutout nga pala sa mama ko. Yung shoutout sa'yo, Mama Angie. My Mother Earth. Alam mo na.
Shoutout, tita.
Ayan. Total, pare, lumalalim na lang din tayo ng lumalalim ng tanong. Ano. Pare, by far, considering yourself as someone na na-enjoy mo yung buhay mo, despite the struggle, di ba? Despite the struggle, despite those ups and downs, yung dilim na sinasabi mo kanina, tsaka yung liwanag.
Yes.
And how you fight your everyday battles, pare. tanong ko lang, mas madali, anong mas madali para sa'yo? Yung isigaw na kaya ko to or kaya mo yan? Or ano nga yun pare? Parang pagod na ako. Or suko na ako. Alam yung parang...
Pero feeling ko obvious yung sagot.
Oo eh, kasi gusto kanina, actually, yun yung gusto kong ibatiin kanina. Gusto kong itanong kasi parang kahit anong dilim.
May pagkakataon na ba sa buhay mo pare na sumuko ka? Or sinukuan mo yung isang sitwasyon?
Sarili ko sinukuan ko one time.
Eh?
Sinusukuan ko na hanggang kailan ko pa ba ito ginagawa? Mismong gantong karis ko, hanggang kailan ko ito ginagawa? Hanggang kailan ako mabubuhay na parang may pangarap pa ba ako? Aasenso pa ba ako sa buhay? Magkakamayroon pa ba ang pamilyang masaya? Ganon minsan nagkakamayroon ng ganon sa sarili na magiging maayos pa kaya buhay ko. Kaya minsan tatanong mo sarili mo na kailangan patuloy ka lang. Kaya nandoon yung salitang keep moving forward eh. Nandoon na yun. Hindi nawawala yun. Kasi sabi nga ni Tupac, life goes on.
Life
just
goes
keep
on.
Moving forward.
Ito, follow-up question, MC Johnny. Medyo cliche ito, pero in-related dun sa sinabi mo na feeling ko yun yung batang ikaw eh, di ba? Yun yung batang ikaw na parang tinalikuran mo.
Yes, yes.
Right? Sumuko ka.
Yeah.
Pero kung babalik ka sa pagkakataon na yun at kakausapin mo yung batang ikaw, ano yung gusto mo sabihin?
Masasabi ko lang sa batang ako, pagbutihan mo dyan kasi dito medyo may mga worst thing na nangyari.
Mm-hmm.
Actually, sa kabataan mo, nandoon yung saya eh.
Correct.
Diba? Yung tipong wag natin nakawin yung saya ng pagiging bata. Kaya pag nakakita ako ng bata, makulit, pinapagalitan, sinasabi ko, wag mong pagalitan. Bakit? Minsan lang nila gagawin yan. Pagtanda nila, hindi na nila tanda yan. Huwag mo nakawin yung sayang ginagawa nila. Yan. Minsan lang sila maging bata.
Pure innocence
mismo.
Kasi yun pa.
Kasi once na yung dinidiktahan mo yung gagawin nila, lalong sa palayo yung gusto nilang mangyari.
Correct, correct.
Lalong maliligaw. Pwedeng merong point naman din na nagiging direkta talaga na nakukuha yung future nilang maganda. Pero although, ayahan mo siya. Kaya nga bata eh. Minsan lang sila maging ganun, hayaan mo maging masaya. Huwag mong nakawin.
Oh, exploration nila yun. Mundo
yes,
nila
yes,
yun.
Yes, yes.
Diba?
Kailangan nilang mag-explore sa sarili nila.
Correct, correct.
Dahil pinag-aaralan pa nila lahat eh. Yun, pa, yun ang para saan. Para bilang batang ako, gawin mo lang ng gawin yung ginagawa mo dyan. Kasi dito, hindi na ganun kasaya.
Kumbaga parang, hayaan mo magkamali. No?
Yes.
Kasi doon ka, doon ka lalakas eh. Diba?
Mismo.
Sa mga mali na yun. Kasi pag nagkamali ka, ang mindset ng tao, di ko na ito ulitin. Ang hapdi pala madapa, no? Ang hapdi palang mauna yung uso, tapos dugo ka, di ba? Lalakad ka, sisigaw ka sa mama mo. Mama, ang sakit. Tapos mamaya, pagdating na, papahidang ka pa ng alcohol, mas mahapdi.
Mas mahapdi.
Natuto ka.
Yes, yes, yes.
Papaluin ka ba, di ba? Mucha. So, doon sa pagkakamali na yun, natuto ka, hindi mo na siya uulitin. Keep moving forward.
Yes, keep moving forward.
Right. Nice. Now, to my next question, MC Johnny, ano, actually, tatlong tanong na lang to. No? Bago natin ipasa yung mic kung meron may mga gustong magtanong sa ating mga audiences, no? To my next question, MC Johnny. Again, ibabalik ko ulit doon sa pagiging, sa career mo, which is Hype Man and Trishas. Yeah. For you, sa dami ng hype na binigay mo sa tao, pare, paano mo naman hina-hype ang sarili mo kapag ikaw na yung pagod?
Siguro hina-hype yung sarili ko sa pagkain. Pagkain talaga.
Oo, oh, nakakaanin.
Pero pare, pagkakain ka,
mag-good. Oo naman. Para sa mga kaibigan natin.
Shout out kaya malaki mong alam niya. Pag pagod ako, tara kumain. Alam niya, parang sarap kumain. Kakatapos na.
Grabe. Grabe nga si Wubsa, no? Parang ang hirap ng gila na.
Recover ng katawan mo pagkain talaga. Source of energy.
Source of energy din kasi siya. Pero, ano, sa mga gustong lumantak ng pagkain, maggulay ka naman para at least ano, medyo healthy pa rin. Ba, ano? Busog ka na, healthy ka ba, pare? Nice, nice.
So, hindi ka nagalit kapag gutom ka.
Ano,
yung mga ganun eh, no? Minit yung ulo pagka inaakain. Ano pa question mo, pare? Nastuck ako dun sa idea ng ano eh. Mga sinasap, hanggang ngayon, ano yun, tinetake ko pa rin yung...
Tawa na.
Hindi ba talaga, pare?
Hindi. Medyo going serious tayo dito sa second to the last ko, pare. Ito for the way forward questions naman. Let's say yung mga, di ba may mantra nga yung local dip na keep moving forward. Yeah. Ito naman, pare, sa mga taong, let's say, alam mo yun, yung parang nagdududa, nangihina sa sarili nila. Para sa mga taong takot na ipakita yung kahinaan nila. Kasi di ba sabi nga natin kanina, kang matakot magkamali.
Yeah, yeah.
Kasi parte yan na magiging mas malakas na version mo, eh, no?
Mm.
Now, if you have something to say naman sa mga taong takot ipakita yung kahinaan nila, ano yung pwede mong masabi or message or something?
Ang masasabi ko lang pag mga ganyan, ito yung salita na, paano ko ba siya sasabihin? Ayun, isipin mo, bakit mo siya sinimulan kung susukuan mo lang? Di ba?
Sensible. Sobrang sensible. Diba? Bumalik. Dito na ako ulit, guys!
Yeah! Kasi, yun na.
Welcome back, Joe!
Woohoo!
Na, wala yung utak.
Thank you, pare. Diba? Bakit mo sisimulan kung susukuan mo lang?
Siyempre, nasimulan mo na. Nagdun ka na sa step correct, one. Correct. Idiretso
na. Nag-invest ka na, di ba? Yeah. Wala nang atrasan. Diba?
Mismo. Nandun din eh. Nag-invest ka na ng time, in-invest mo na yung sarili mo, dun pa lang, idiretso mo na.
Singit ko lang quick, ha? Kasi very relatable to sa... In general siya, eh. Pwede sa pag-ibig, pwede sa career,
yeah,
pwede sa trabaho, yeah, pwede sa mga tropa.
Yeah.
Umpisa ako sa pag-ibig, pare. May mga uncontrollables tayo na event sa relasyon na, putya, parang pagod na ako. Lagi na lang away. Lagi na lang tampuhan. Putya, may patutunguhan pa ba to? Ang ganda ng takeaway ko sa kanya. Balikan mo kung saan ka nag-umpisa. Bakit ba in the first place sinimulan yung dalawa?
Lagi mo yung salitang... Page 1.
Correct, correct.
Page 1 lagi.
Bakit mo sisimulan kung susukuhan mo lang, di ba?
Mm.
Paring, galing mo. Mamaya.
Asan?
Pare, meron akong final question sa'yo. Ito, kanina po ito pinag-iisipan ko ano itatanong ko. Yeah. Itatanong ko na ba siya? Or total, kinat na rin naman ni Kuya Budi yung part dun sa last 3 questions. Okay naman, tanong ko to sa kanya.
Ay, maganda.
In relation sa, kasi... Pilot episode siya, tapos first episode, pilot nga eh, ng season 2 ng bagong Uldugan Session. So pare, kung ang Uldugan Session ay isang kwento,
yan.
Para sa'yo, anong gagawin mong pamagat nito at ano ang content?
Base dun sa nangyari, base dun sa naging experience mo pare. All throughout, from nandung ka, punta dito, kwentuhan, sa tingin mo. Impromptu to, ganda nito pare.
Sam? Pinakamagandang pamagat niya sa session na ito, positivity about life. Kasi nag-share tayo ng learnings lagi. Yun yun. Kaya nga, Abudi, a body.
A body.
Alright! A body. Pare.
Meron kang kaibigan na makikinig sa'yo about positivity about life.
Actually, isa yun sa mga backbone ng ano eh.
Yes,
ng usapin tsaka ng ultugan
yes,
eh.
Yes.
Yung i-impart namin yung selves namin sa kanila para makuha yung insights nila. Which in return, may impart din namin sa mga viewers namin. Kasi,
actually, yung Abudi na yan, pinag-aralan ko talaga yung salita na yun eh. But, anong ibig sabihin? Ano? Ibig sabihin, inaano ko yung mga words niya eh. Maano din ako sa word eh. Maalaro din ako.
Bakit trinabaho ka? In-assignment ka, utol. Ano ba yun? Napaka-sensible.
Hindi, feeling ko na-briefing ni Mungi eh. Di ba? Nice. Ang ganda, ano? Now, malapit na tayo matapos pero siguro bigay natin yung mic sa mga audiences kung may mga gusto magtanong no pare.
Pwede pare, kung wala pang nagtatanong meron na ako isang taong gusto tanong.
Ay sige. Sige.
Total kanina pa natin siya na shoutouts kasi pare panalo talaga yung kape. Bukod sa sponsored na place, tong mga foods natin tsaka tong setup natin ngayon, pare gusto ko isang napaka-sensible na taong na meet ko since last year. Kuya Mungge, okay lang ba bigyan ka namin ng maikling, I mean, hingan ka namin ng maikling oras para magtanong sa amin.
Let's give it up, Mungge, ng local dip.
O meron ka lang tanong.
Kasi ang damot nito pare, sabi ko sa kanya siya magpapilot. Ayaw niya kasi gusto daw back end. Eh ngayon, hindi ko makakatakas. Pare Mungge, dito.
Ang tanong mo.
Hindi, kung siya yung mayroong tanong about dito sa naging takbo ng conversation natin. Siya, magtatanong daw siya. I-reiterate natin sa mikropono yung tatanong niya. Sige, Kuya Mungge. Anong tanong mo?
Para manlinig.
Ayan. Ano ba, teka lang. Kada isa sa atin ang sasagot o depende kung kanino niya itatanong?
Base sa tanong niya. Sige. Kung kanino niya gustong i-address yung tanong.
Sige.
Nakakapahigop ng kapito.
Nakapasingot ako?
Para may drum roll eh. Tandandanda.
Maasip po nila ko dyan?
Yan.
Hindi ko talaga feel magtanong eh. Kasi kanina pa pare. Ina-enjoy ko lang talagang panoorin ngayon lahat, man.
Nakikita ko,
bro, parang gusto mong sumali sa usapan nyo talaga. Na-try ko naman, trying, pero tangin na, parang sa akin, gusto ko lang siyang damayin, man. Ang tanong ko siguro eh, basta, tol, keep moving forward, man. Yun na lang siguro, man, yun na lang.
Hindi nagpakawala ng tanong ang isang Munggay Maliwa pero nag-iwan ng mensahe na
keep moving forward!
Let's go! Si Brother Ethan, nandiyan pa ba si Brother Ethan?
Parang nakita ko siya kanina, pare.
Yan! Ito yung kanina ko pang inaabangan eh. Brother Ethan, alam kong may hinanda ka siyang tanong, pare.
Masabi ko nang alam mo na kung sino to, Mr. Cheek, bro.
Let's go! Big shoutout nga pala kay Ethan. Pare, dito ka. Makita naman sa frame. Itong camera natin.
What's up, Chicks and Bros? Yeah. Whoops Burgers. Kasama natin ng Abude.
Yan. Kumusta naman pare ang experience? Napanood mo ating kaibigan si MC Johnny.
We're making it happen, you know.
Let's go. Wala kang tanong, sure ka?
Hi.
Wala kang tanong talaga? Ako, may tanong ako sa'yo.
Wala ko ako lahat mag-iwi.
Pare, ako.
Ha?
May tanong kaya pala.
Wala ko talaga.
hindi lang nagtanong si Mugi. Hindi, ako may tanong sa'yo, pare.
Ano yun?
Ako may tanong sa'yo, pare. Kailan ka lalapag sa Uldugan session, pare?
Yan ang inabangan din na isa.
Kailan ka lalapag sa Uldugan, pare?
G-set nyo na yan.
Yeah! Labangan nyo, pare!
Pakinig nyo.
So, ito, spoiler na to. Sa lahat ng Chicken Bros natin dyan, abangan nyo si paring Ethan lalapag sa Uldugan session. Live dito sa Whoop Burger. abangan nyo. Salamat sa exposure, pare. No?
Ay, pala ako ngayon kasi ikaw talaga yung OGR.
Wala talagang tanong. Or any message man lang sa ano.
Ayun, congratulations kasi we're making it happen.
Alright!
Positive lang, di ba?
Yes.
Alam mo, sobrang natutuwa ako. Nakita ulit Sir Ethan eh. Unang-una niyang binanggit, di ba ikaw yung nag-post na si Bruno Mars ako? Pero mali pala ako doon. I stand corrected. Jericho Rosales pala. Sorry, Kuya Eko, ha? Alright! Thank you.
Maraming salamat, guys.
Bate,
doing your very best.
Bate, shout out, pare.
Bate, shout out sa mga Chicks and Bros natin dyan. Magkita-kita pa rin tayo. And, syempre, try ito, Bulls Burger.
Naman. Lagi.
The best. Yun lang. Maraming salamat sa inyo, guys. Exposure lang to.
Woohoo! Shout out, Kuya Ethan. Now! Patapos na pare.
Last
segment ng ating Uldugan session is bate at last message ni ating
Papa John.
MC John. Brother, baka may mga gusto kong batiin. Ito yung camera mo. Gusto kong i-promote. And ayun, bago tayo magtapos.
Yan. Shoutout nga pala. Unang-una kay Lord. Laging number one muna siya. Padalawa sa mother ko. Yan. Mother Earth. Mama Angie. Alam mo na. Always love. And sa girlfriend ko, happy anniversary nga pala sa atin. Ay, happy mansary anniversary. Taka-advance na ako. Excited ako sa anniversary.
Okay lang yung kiniklaim mo na for the longest time. Pare, maraming. Buot sa maraming salamat, pare. Maraming anniversaries para sa inyong dalawa ni Beverly.
Yan, happy mansary sa amin ng girlfriend ko na si Beverly Batikan. KB, nasa work siya ngayon eh. Susunod pa ako doon.
Shout out
nga pala sa grupo ko, BC Boys, kay RYMC, kay Ownhell, kay AD, at kay Budaban. You know what is. Let's make it happen lagi.
Alright.
Uldugan session. Shout out yan.
Let's go. Ikaw, bakit ako ba? May gusto ko din.
Pare, wala. Binabati ko lang yung mga nakamisaan kasi sorry talaga. Alam nyo guys, medyo ano under the weather ako kanina. Bumiyahe kami. Tapos, kinakapa ako pa rin ulit kasi ang tagal talaga. Ilang episodes. Panay ang banat na sa akin kanina off-cam kasi wala kay. Kasi wala. Nabisi lang po tayo pero who knows, baka bukas or sa mga susunod na sessions, marami pa kaming may interview ulit. Marami kaming insights na masishare. Marami kaming tao makakausap ulit. And most importantly, maraming uldugan sessions pa ulit yung darating na hopefully kasama nyo pa rin ang inyong lingkod.
Wait lang, bago natin makalimutan, shoutout nga pala kay Greta. Ayun, kay Greta.
Greta, shoutout.
At kay Faya. Ayun,
kay Faya. Ano pa?
Greta and kay Faya.
Ayun. Welcome
to the world. Yeah. Daddy na po si Munggi. Bibig shoutout kay Munggi.
Kanina si Kuya Munggi. Pagdating ko yung nugget, sinabi ko, congratulations Kuya Munggi. Masaya ako kasi nakita ko yung changes sa kanya. Welcome to Zombieland, Kuya Munggi. Welcome to Zombieland.
Welcome to fatherhood. Parit tayo, pero Team Pladidi.
Ayun, pare.
Ako naman, ako walang sawang shoutout ulit sa ating unang guest, pare. Salamat ulit, salamat ng marami. Utol, pasuyo, meron akong pinrefer na like token of appreciation kay brother. Oh, pare, yan ang panibago sa segment, pare, ng Uldugan Session. May token of appreciation.
Ako katun lang.
Ayun, si Bamos. Hindi ko alam sa ano, pare. Ayun, walang sawang pasasalamat sa ating guest number one na si MC Johnny. Walang sawang pasasalamat kay Utol Bongge, kay Utol Grita, Whoops Burger, Local Dep, magulay ka naman, keep moving forward. At sa damit ko nga pala, no, shoutout sa Asigtaya, yung nagprint ng damit namin, no, si Joe Market Trabaho yan. Maraming salamat sa inyo at hintayin natin, pare, dun sa parang ano. Hintay lang natin si paring Joven. Ayun, habang nagpapasalamat ako, shoutout ko din pala yung aking misis, salamat sa pagpapa... pinayagan mo ako dito, napaka-supportive mo, ano, every time na may gagawin kaming mga ganap or lapag or lakbay, lagi mo akong sinusuportahan. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. At ito na ang Abudibag, pare. Tingnan mo naman. Token of appreciation, pare, Utol.
Maraming salamat sa Uldugan Session, Abudi, and make it happen lagi.
Let's go. Pare, tuturuan ka namin ng ano, ng outro hanggang sa muli. Pare, pag sinabi kong hanggang sa muli, sabay-sabay tayo, abote. Tapos dito na lang yung camera natin. Okay? Hanggang sa muli, abote! Yeah! We out of here, boy! Let's go!
Pare, thank you.
Follow
po. Nagbabagdala ganyan?
Oo, ito ngayon gusto kong back.